Ta berehala goaz hain justu ba, mugikortasunaz hitz egita ere, baina aurretik aipatu beharra dugu, 200 pertsonatik gora elkartu zirela atzo, Donibane Lohizuneko Louis XIV plazan, Ipar Euskal Herriko elkarte feministei deiturik, eta beste 100 lagun inguru, Irungo San Juan plazan eragilek ezezik, hor Irungo udalak deitu eta Gipuzkoako foru aldundiak babesutako elgarretaratzean ere, kasu hortan, Playa Hondin, ba, igandean emandako sexu erasoa salatzeko. Donibanen aldiz taldek joan den ostiralean gertabutako erailketa matxista salatu dute urtarrilan jadanik emaztea komisaldegira joan zela, horretarazi dute pairatzen zituen tratu txarren berri ematera, apirilan atzo aipatzen genizuen emazte beraz iburuko hotel bateko bosgarren solairutik erori zela, bere mutil laguna atxilotu zuten orduan eta askatu froga eskaxagatik eta prokuradoraren arabera azkenean mutil lagunak erailketa aitortu egindu bertan zirenen artean Itziar Barela bagera elkarteko lehendakariak argi du babesi gabe utzi zutela hildako emakumea eta Frantziako justiziaren arduragabekeria ere salatu egin dute.
Aski ez da izango ziur da, eta gainera orain jakin izan dugu murriztu dutela presupuestoa. Uste dut ez baina estronpatzen, 20 milioi gutxigo, oza, gauza bat erokeri bat. Hori zehaztuko dugu, ez? Medioak ez dira aski, hori ziur. Baina badaude, eta legeak badire baitare. Eta hain edegunean, babestu egiten dugu. Beste batzuk babestuak izaiten dira. Zergatik emazteak ez, eh? Zergatik ez da serioski hartzen, hori da esan deguna komunikatuan, ez? Zergatik ez da serioski hartzen guri, emaztei, erasotzen gaituztenean. Kasu honetan ez, eraiak izaiten gara, aski. Ze izan da, lehenengoa Euskal Herri mailan, zorionez, o zorionez edo zoritxarrez edemagunez, baina estatu frantsesean, nidakidanez, gaur egun diraia 51 emazte eraiak. Aski. Eta horren aurrean, ba, noski egin behar duguna da kaleak hartu eta autodefentsa feminista.
Ara beraz, Andaiako Itziar Barelak, ba, aipatzen zuela. Anartean Bilboko erdigunera autosartzeko murrizketak ekainaren 15ean sartuko dira indarrean. Hori Bilbon, aurreneko hiria izango da Euskal Herrian eta Irungo udalak berandu baino lehen zehaztu eta aplikatu beharko du emisio gutxiko eremua ere. Izan ere Euskal Herrian 50.000 biztanletik gorako hiriek ezarri beharko dituzte emisio gutxiko eremu horiek: Iruña, Gasteiz, Bilbo, Donostia, Barakaldo, Getxo eta Irun. Guztiak dabiltza atzeratuta, legaren arabera 2023erako behar baitzuten indarrean. Aipatu beharra dago gure eskualdeari dago kionez, legedia betetzeko dena aurkezteko duela oraindik Irungo udalak, hiri jasangarrirako mugikortasun planaren hasierako onespen agiria martxan bada ere, alegazio epetan dabiltza oraindik eta ez dute aurkeztu emisio gutxiko eremua ezartzeko proposamen zehatzik. Atzerapena dela eta, Espainiako arartekoa Barakaldo adibidez ikertzen hasi zen jada azaroan. Irungo hirian lehen urratsak ematen hasia bituztelako salbu da momentuz, baina atzerapena haundia da, esan bezala. Oier Martínez Violet mugikortasun abituak bere lantaldearekin doainik egindako proposamena aintzat hartu dudalak Kolon eta hiri erdia egokitzeko, baina 2020an jada eta pandemiaren estenatokian aurkeztu bazuten ere, 4 urte pasabira, neurri zehatzik gabe edo aplikatu gabe, Oier Violet.
Bueno, guk 2020an aurkeztu genuen proiektu bat, iritar bezala, bai Mikel Ormazabal, Alba Molas eta Hiruok, eta kasu honetan, bueno, pandemia garaian sortutako arazoak zirela eta eatatikoki nola 6 hilabetetan bai Irungo mugikortasuna ez goitik bera, baina portzentaio saltu batean aldatu zitekeela alde batetikan, Kolon pasarelakuko bidegorria bai, baina baita be Nafarroa etorbidekoa, L bateko linea luzatu, eta gero gaur egun L5 izango dana ere proposatu genuen, besteak beste azkenean biziketa soluzioa bat da, soluzioaren parte, baina ez da soluzio bakarra, azkenean komplejitatea gehiago dago, aparkalekuen asuntua, kentzea, biziketentzako aparkalekua jartzea, mugitzea eta bar. Claro, proposamenak egin bai, eta nik uste udal guztiek, bai Irungoa, bai Hondarribikoak, bai inguruko guztiek, egin behar dana jakin badakitela. Azkenean oso horrexa dakagu, hemen mugan beiratzea zer egiten du Parisen, o Bartzelonak, o zer dihoan gezki Madrilen. Claro, asunta da gero egin behar dagoela. Orduan, claro, Pemusak esaten du, baina gero valentia hori behar da, jartzeko batzutan dirua ere, onartu barra daukat, ze autobusak arestia dira, zentru guztia aldatu behar baldin bada, horra zibilein behar da, baina egin behar dena badakite, falta da egin nahi izatea. Nere ustetan, nere uste xumean, iritar moduan.
Ara, beraz, horretan ere hasierako uste handiak apaltzen joan dira Irunen, legeari kasu eginez gero, emisio gutxiko hasierako eremua Irunen, Dunboa, Zubimuxu eta Elitxuko biribilguren arteko irukia aintzat hartzen bai zuen, azkenean San Juan eta Kolon inguruak baizik ez ditu omen unkituko. Bistan denez, oraindik ez baitute ehuneko unean zehaztu. Zentzu hortan, joan dena abenduaz geroztik aire kalitatearen neurketak egiten hasi baitziren, Eusko Jaurlaritzaren neurgailuekin, Kolon iparralde etorbideko bidegurutzean edo Kolon Gipuzkoa etorbideko bidegurutzean eta azken asteetan Urdanibia plazan ere ospitalezarreko atarian urrats berri bat eman dute aldiz aste hontan aire kalitatea neurtzeko 8 sentsore instalatuko bituzte 160.000 euroko inbertsioa ginez eta erdia Next Generation Europako funtsari esker diru ustabutakoa izango da Borja Olazabal Irungo udaleko mugikortasun jasangarrirako ordezkaria da
8 sentsore berri jarri ditugu, ba, airearen kalitatea neurtzeko, ba, genuen ba, beste bat Eusko Jaurlaritzakoa ere helburu berarekin, eta ba, guzti honekin ba, jasoko ditugun datu guztiak ba, oso garrantzitsuak izango dira, ba, ezarriko den, edo ba, bertan lanean ere gaude zona de bajas emisiones ba, Isuri gutxiko ba, zonalde horretan, ba, jakiteko nolakoa den aire kalitatea. Momentuz ditugun datuak oso onak dira, baina neurtu nahi dugu ere ba hiri osoan zehar edo ba zona horren inguruan egongo diren kaleak ba jakiteko nola dauden.
Europatik diruz lagunduta ere ba bada, ez? Ba proiektuaren parte bat ulertzen dugunagatik orain hemendik aurrera Irungo udalak sensoreiek izango ditu ez epe baterako, baizik eta hemendik aurrera beti ba neurketak egin ahal izatea.
Bai, hoe gureak dira eta ba momentuz jarri ditugu ba leku konkretu batzutan, jarri dugu bat azken portu inguru horretan zergatik hor daukagun errepidea ba kotxe asko pasatzen dira eta gero ba marrastuta daukagun ba Isuri gutxiko zonalde horretan ba horren inguruan ere ba jakiteko nola dagoen airea ba albo hoietan.
Ara, berra, 8 neurgailu hauek, nitrogeno dioksidoa, PM partikula, karbono monoksidoa, sufre dioksidoa, eta ozonoa etengabe monitorizatuko dute, iragarri gutenez, sonometro bat ere badu, edo badute, iriko zarata neurtzeko. Bien bitartean oinezkoen mugikortasuna ardaztuko duen igogailu berri bat aurkeztu zuen atzo Irungo udalak ere San Miguel auzoan. 840.000 euroko inbertsioa eskatu du honek, baina obra txikia irudi dezaken arren inguruko bizilagunei eguneroko bizitza errasteaz gain, Anaka kalea Bia Irunek izango duen tren geltoki berriaren pasarelarekin lotura naturala bilakatuko da. Anaka San Miguel eta hiri erdia lotzeko pasabidea Gaztainondoko kaleko 5. zenbakian da igogailu hau eta 1200 metro kuadroko eremuan eskailerak zabaldu bituzte ere, kota altuera handia salbatzen duen igogailua martxan jarri eta puntu beltz gisa identifikatua zuen udalak gune hau beraz LED argiteri berriei esker ere eremua eraldatu dutelakoan daude. Jokin Berridi udaleko obra teknikariak azaldu digu, ba esandako altuera kota handia dagoela Gaztainondo kalea eta Irungo tren geltoki zarraren sarrera zenaren artean eta bi hauek ba lotzen dituela.
Pas zaindu dira materialen bukaerak ere bai, inoxidablea jarri da, kalidadea, diseinua, zabaldu da irteera, mural bat eginda ere bai, hemen zegoen ba, muroaren paisajea pixkat aldatzeko eta bar, eta bueno, bizilagunek esan duten bezala, pues, zai zeuden eta harrera oso nahi izan du obrak, gero ere, bueno, enpresa kontrasista obras espeziales enpresa izan da, eta obra zuzendaritza eraman du Girder Ingenieros ingenitza elkartak ere bai, eta bueno, gukaiekin elkarlanean ibili gara, eta oso gustora egin dugu lan, arazori gabe, orduan hemendik ere eskerrona obra arlotik haiei ere bai, eta bueno, ba hemendako hau igoaioa oso pozik, harrera oso nahi izan du, teknikoki pozik ukitu bere zailtasunak, oso horre, esaten genuela, ez? Maia ezberdinak salbatzeko muroak eta egin behar izan ditugu, hasieran gehien bat, pues, obra pixka bate, pues, zaitasun maia handi xamarra izan zuen, baina bueno, burutu da, eta dena ondo irten da, eta zorionez hemen daukagu, hain espero zuten pues, igogailu hau.
Espero zutena, izan ere San Miguel auzo elkartetik hainbatetan, legindako proiektua danakoa, tren geltoki zarretik metro gutxira, beti izkutuan egonden Gaztainondo kalea oinezkoentzat, ba, pasabide da orain, aipatu historiarekin keinu bat izan butela, ferrokarrilaren historia Irunen gogoan duen mural batekin apaindu baitute eremua. Eta beste kontuetan, atzo goizeko kafean Iñaki Romero Iraola, Arantzadiko herpetologia departamentuko ikerlaria izan genuen gurean, 3 urte eman ditu, Aiako harrian, suge berde horia ikertzen. Antartikan ezik beste kontinente guztietan bizibira sugeak, munduan 2900 espezie desberdin daude, eta horietariko 12 Euskal Herrian. Beno, ba, suge berde horia Aiako harrian baizik ez da aurkitzen, ba, Gipuzkoa eta Bizkaia artean. Eta horixe bera ikertzen aritu da, nolanahi ere, aipatu Arantzadi Zientzia Elkarteak sugearen ospe txarra baztertu eta narrasti honen garrantzia sentsibilizatzeko helburua duen suge bizi proiektuaren parte dela ikerketa. 2020an hasi ziren, modu alik eta parte hartzaileenean sare sozialen bitartez jendea topa zitzaken sugean, sugeen berri emateko deia eginez. 300 gora argazki bildu bituzte sugeen populakuntzaren Euskal Herriko mapa nolabait ere, osatu nahian, hauxe aipatu digu Iker Romero.
2020an hasi genuen ekimen hau, eta uste genuen baino arrakasta asko handiago ekizun, eta gutxi gora bera, 300 aipu baino gehiago ekitugu, Euskal Herri ia guztian bananduak, osea, 7 probintzitan, gehien bat beti ere Gipuzko eta Bizkaian izan dira. Eta azduk esan bezala, herritar zientzia bultzatzen duen ekimen bat da, azken finean ba, gu mendira goazenean, edo kaletikan, ba, herri txikietan adibidez, goazen bitartean sugeren bat ikusten degunean, ba, bera ikusten dugun momentu hortan, argazki bat atera, hori Twitterera igo, koordenatuekin, eta gu ba, ura identifikatzen saiatzen geha, ba, argazkiaren ordainetan. Hola da, jendeak pentsa ezakez, mendira doan bakoitzean suge bat ikusiko dula, sekulako susto hartuko dula, baina sugeak azkenean animali ieskorrak dira, eta jak ikustea ez da erreixa. Orduan, olako bat ikusten dugunean, ikuste poza sentitu beharko genukela. Lehenik eta behin, begiratu eta disfrutatu, hori bai. Ez badakigu ze espezie dan, distantzia batetikan, bera aldetik jungo da, eta gugur aldetik jun. Inoiz ez hurbildu, ez badakigu batez ere ze espezie dan, ba, xirikatu, bazkenean gu beste pertsona bat o beste animalea zirikatzen dugun moduan, zuak ere babestuko dira, ez dute zirikatuak izan nahi.
Ara beraz, ba, apirilan bestalde hasi bira hitzaldiak eta tailerrak ematen bai eta zientzia eta kontzientzia. Uztartzen bituzten irteerak antolatzen, biodibertsitatean eta gure ekosistemetan ezinbesteko kate begi diren sugeak babestu nahian, Beno, ba, Arantzadiren proiektua. Ezagutu nahi baldin baguzue, ba, Twitterren, isa, sare sozialean, hashtag sugebizi, traola. Ba, markatu besterik ez duzu egin behar, eta badakizue. Ba, sugeren batekin topo egin ez gero, horrela jokatu eta alde zutelarik, argazki batekin, eta ba, horixe bera, abildua, sugebizi, traolarekin. Haientzako ere partekatu gogoratu bestalde urruñan ere lanean ari direla, modu berean aditu eta herritarrekin batera, herriko biodibertsitatearen atlasa, osatu nahian, bi urteko lana dute aurretik, ba, fauna eta flora, kasu honetan, herri mailan, ba, justu zehaztu nahian. Eta bestelako kontu batzuk ere izango bitugu urrengo berri saietan, aurretik hori bai, ba, gogoratu bestalde Hondarribian, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Udalak lankidetzan, ba, proposatutako treba gurasoak, ba, tailerren edo hitzaldien azkena izango dela bihar, treba gurasoak kasu honetan aurreta neraben emozioen bide lagun, nola zaindu seme alaben emozioak, ba, galderari erantzun nahian, Dona Apeianiz, ba, abitua izango da bihar, kulturetxean, arratsaldeko 5:30.